πρώτο πρόγραμμα.
Καλώς σας βρήκαμε και εμείς αυτή τη νέα εβδομάδα που έχει ξεκινήσει με πολύ καλές προϋποθέσεις. Νομίζω ότι αρκετοί έχετε συζητήσει, ασχοληθεί, ακούσει, χαρεί, δεν έχετε κοιμηθεί μετά τους πανηγυρισμούς, με τις ελληνικές ομάδες που διακρίθηκαν, που πήραν κύπελα, που γίνανε πρωταθλητές Ευρώπης και όλα τα σχετικά, τα οποία είμαι σίγουρη ότι έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές από την αρχή. Ένα χαμόγελο πάντα υπάρχει όταν έχουμε τέτοιες διακρίσεις. Είναι λοιπόν μια πολύ ωραία εβδομάδα στο ξεκίνημά της, με ένα καιρό που σιγά σιγά θα αρχίσει να φαίνεται και να είναι καλοκαιρινός. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάντα έχουμε δύο απόψεις και δύο έτσι πλευρές από ό,τι συμβαίνει στη ζωή. Αλλά, αφού κάνω τις συστάσεις, να σας πω ότι σήμερα εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Για το επόμενο μισάωρο, ελπίζω να τα καταφέρουμε δηλαδή, θα μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη. Θα μιλήσουμε για τα νέα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας. Θα δούμε τι εκθέσεις υπάρχουν στο εξωτερικό που πηγαίνουν άνθρωποι που γνωρίζουν ή γνώρισαν μέσω αυτών των εκθέσεων όλα τα νέα δεδομένα γύρω από την τεχνολογία και την τεχνογνωσία. Σας φαίνεται περίεργο? Θα καταλάβετε νομίζω στη συνέχεια της εκπομπής. Προς το παρόν, είναι η Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδου. Και να σας πούμε ότι σήμερα για 10 λεπτά νωρίτερα θα σας αποχαιρετήσουμε, διότι έχουμε το δεκάλεπτο των κομμάτων όπου πάντοτε παραδίδουμε εμείς 10 λεπτά νωρίτερα για να μπορέσετε και εσείς να ακούσετε ξεκάθαρα και να δείτε τι θα ψηφίσετε σε ευρωεκλογές που, εδώ που τα λέμε, σε 2 εβδομάδες είναι πια. Λοιπόν, οι οποίες ευρωεκλογές ως έναν βαθμό τις διαχειριζόμαστε και δημοσιογραφικά αλλά και ειδική πολιτική μέσω του TikTok. Να, ας πούμε, μια ωραία πλατφόρμα η οποία βοηθάει πάρα πολύ. Εγώ δεν τα ξέρω όλα αυτά και επειδή εγωιτεύομαι από όλα αυτά και επειδή, να σας πω κάτι, πολλά παιδιά τώρα που θα δώσουν και τις πανελλαδικές τους μπορούν να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι, αλλά να δούμε τι θαύματα μας έρχονται από εκεί χωρίς φόβο. Δεν είναι ωραίο να τα αντιμετωπίζεις όλα αυτά με φόβο, αλλά να έχεις επίγνωση ότι μπορείς παράλληλα με τον ανθρώπινο παράγοντα να τα δεις. Τίμος Κουρεμένος σήμερα στο στούντιο μαζί μας είναι ένας συνάδελφος, φίλος, συνάδελφος που ασχολείται μετά της τεχνολογίας.
Καλησπέρα, τι γίνεται, πώς πάει?
Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά, εσείς, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δεν είσαστε και πολλοί στο συγκεκριμένο χώρο, οι συνάδελφοι.
Όχι, δεν είμαστε πολλοί, είμαστε αρκετοί, αλλά όχι πολλοί και δεν υπάρχει μεγάλη ανανέωση. Οπότε είμαστε αυτοί που ήμασταν, συνεχίζουμε να είμαστε.
Είναι ένα ζήτημα βέβαια που δεν υπάρχει ανανέωση. Γιατί πιστεύεις δεν έχουμε καταλάβει ακόμα?
Στο δημοσιογραφικό κομμάτι. Στο δημοσιογραφικό κομμάτι, γιατί φαντάζομαι όταν πήγα και εγώ στη σχολή, μας λέγανε τι θέλετε να ασχοληθείτε, ελεύθερο ρεπορτάζ, lifestyle, κουλτούρα, αθλητικό, πολιτικό, οικονομικό, τελεία. Εγώ έλεγα τεχνολογικό. Λέει, δεν υπάρχει τέτοιο ρεπορτάζ. τώρα υπάρχει επιχειρηματικό, μεταφορών, όλο το πακέτο. Να άρχισε να διευρύνεται ο κύκλος. Ναι. Οπότε είναι πολύ καλύτερο, αλλά και πάλι στις σχολές δεν νομίζω ότι κάποιος θα πει εγώ θέλω να ασχοληθώ με τεχνολογία.
Τότε, τότε ειδικά εκείνα τα χρόνια που δεν είσαι μεγάλος βέβαια σε ηλικία, αλλά όντως πριν από ξέρω πόσα χρόνια ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Τώρα όμως ας το πάμε εκεί, γιατί πηγαίνει ο Τίμος Κουρεμένος, κυρίες και κύριοι, συμμετέχει και πηγαίνει σε πάρα πολλές εκθέσεις που γίνονται στο, στο εξωτερικό πάνω στο θέμα τεχνολογίας. Δώσ' μας ένα παράδειγμα.
Εκθέσεις όπως είναι η μεγάλη MWC, η CES, που είναι, η CES είναι το Consumer Electronics Show που είναι στο Las Vegas. Η MWC είναι το Mobile World Congress που είναι μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο συνέδριο τεχνολογίας στην Ευρώπη που είναι στη Βαρκελόνη. Η IFA που είναι πάλι για οικιακές συσκευές και Consumer Electronics που είναι στο Βερολίνο. Όπου εκεί πέρα παρουσιάζονται όλα τα νέα προϊόντα που θα έρθουν ή έχουν έρθει ήδη και πώς θα είναι και στο μέλλον επίσης. Mm. Και μερικά προϊόντα που είναι πρωτότυπα τα οποία μπορεί και να μην γίνουν ποτέ πραγματικότητα, αλλά τα βλέπεις εκεί.
Έχεις μιλήσει με τη Σοφία.
Έχω μιλήσει με μία αντίστοιχη Σοφία, την Αμίκα.
Την Αμίκα, σωστά. Γιατί κάθε φορά σου κάνω αυτήν την ερώτηση, κάθε φορά μου λες δεν ήταν η Σοφία, ήταν η Αμίκα.
Ήταν διαφορετικό μοντέλο, αλλά παρόμοιο σενάριο. Πάλι ρομπότ που μπορεί και θυμάται, που μπορείς και έχεις κανονική επικοινωνία μαζί του μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και μπορείς και έχεις μια κανονική συζήτηση μαζί του. Αλλά αυτό που ήταν εντυπωσιακό είναι ότι μιλούσες εσύ και ήταν και άλλοι 30-40 γύρω σου και μιλούσαν και αυτοί παράλληλα με σένα στο ρομπότ. Οπότε κάθε φορά που μιλούσε κάποιος, το κοίταζε το ρομπότ και επικοινωνούσε μαζί του. Αλλά θυμόταν εκεί τι είχε πει σε σένα.
Ήξερε ποιος είσαι.
Ήξερε ποιος είσαι, σε θυμόταν. Πήγα μετά από 2 ώρες και θυμόταν τι είχαμε πει και πώς είχαμε πάει και με ρώτησε την όλη διαδικασία. Οπότε ανέτρεξε στην συζήτησή μας. Mm-hmm. Οπότε ήταν λίγο τρομακτικό.
Τρομακτικό το εννοείς. Γιατί πολλοί κάνουν αυτή τη σκέψη. Θα μας κυριεύσουν τα ρομπότ. Κάποια στιγμή θα είμαστε πολύ λιγότεροι από αυτούς. Πού μπορεί να πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η όποια Σοφία ή η όποια Αμίκα, όπως.
Κοίτα.
Τι σας είπαν.
Η Αμίκα, η ίδια που τη ρωτήσαμε, είπε ότι είναι εδώ για να μας βοηθήσει. Γιατί τη ρώτησαν αν θα μας κατακτήσουν τα ρομπότ και το AI και όλα αυτά.
Τι έκανε την ερώτηση αυτή.
Εννοείται. Και ήταν. Είμαι πάρα πολύ δυστυχισμένη που οι ταινίες έχουν κάνει αυτό το bad publicity σε μένα. Δηλαδή αυτή την κακή δημοσιότητα σε μένα.
Ήταν προγραμματισμένη να δώσει αυτή την απάντηση, γιατί ήταν μια ερώτηση που κάποιος θα την έκανε ούτως ή άλλως. Δηλαδή πώς απαντάνε, πώς λειτουργούν.
Λειτουργούν με βάση αυτά που βρίσκουν εκείνη την ώρα λογικά, γιατί έχει ένα πολύ μεγάλο γλωσσικό μοντέλο και έχει μάθει η μηχανή όλο το κομμάτι της. Οπότε στην ουσία μπορεί και διασταυρώνει πληροφορίες και δημιουργεί ένα τελικό αποτέλεσμα. Κάπως έτσι που πάρα πολύ επιφανειακά και πρακτικά λειτουργεί.
Ήσουν για περίπου μια μισή μέρα στο Ντουμπάι, ήσουν στο Σαν Φρανσίσκο, θα φύγεις και θα πας τώρα σε λίγο που πάλι.
Στην Ίμπιζα και μετά στο Μιλάνο για παρουσιάσεις άλλων συσκευών και τεχνολογιών.
Εκεί λοιπόν, από αυτά που έχεις δει έως τώρα. Τρόμαξέ μας. Βοήθησέ μας. Πες μας τι είναι αυτό που εσένα, που είσαι τώρα εδώ που τα λέμε έτσι και πιο μημένος όλα αυτά, σου έκανε εντύπωση. Τι μπορεί να δούμε, όχι σε πολλά χρόνια, τι μπορεί να δούμε ακόμα και χθες.
Κοίτα, ήδη ακόμα και τώρα που ξεκινάμε, άμα κάποιος ανοίξει μια πλατφόρμα AI και ξεκινήσει να ρωτάει, θα δει ότι δίνει αμέσως καλύτερες απαντήσεις από το να ψάξει στην Google. Κατευθείαν. Δηλαδή, αντί να ψάξεις πες μου 3 δημοσιογραφικές επιτυχίες από το 2000 μέχρι το 2010, η Google θα σου βγάλει σε site τι έχει αναφερθεί. Η AI θα σου βγάλει ένα κείμενο με την απάντηση που ζητάς ακριβώς.
Πιο εξειδικευμένα δηλαδή, πιο προσεκτικά.
Πιο προσεκτικά, σαν να ρωτάς κάποιον, όχι, παίρνει τις πληροφορίες από όλα τα site, στην ουσία τρέχει όλες τις απαντήσεις. Και βγάζει ένα κείμενο με βάση αυτό που θα ήθελες να ακούσεις.
Υπάρχουν πόσες τέτοιες πλατφόρμες.
Όλες οι μεγάλες εταιρείες συνεργάζονται με συγκεκριμένες πλατφόρμες που μπορείς και ρωτάς σε εισαγωγικά και σε βοηθάνε επίσης να κάνεις περιλήψεις. Δηλαδή, στο Σαν Φρανσίσκο που μας κάνανε τις παρουσιάσεις, η Google, ήταν το διεθνές συνέδριό της, όπου εκεί πέρα μας δείχνει πού πάει το κομμάτι του λειτουργικού, του software. Οπότε εκεί μας έδειξε πώς η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται τόσο στην αναζήτηση, δηλαδή όταν εμείς ψάχνουμε κάτι, να μπορεί να προσαρμόζει τις απαντήσεις που δίνει η μηχανή σε σχέση με τις δικές μας προτιμήσεις, με βάση αυτά που έχουμε ψάξει στο παρελθόν και με βάση πώς κινούμαστε όταν ψάχνουμε κάτι. Στις φωτογραφίες, Δηλαδή, η Google έχει μια υπηρεσία φωτογραφιών όπου αποθηκεύονται εκεί πέρα στο σύννεφο, στο cloud, όλες οι φωτογραφίες. Από εκεί πέρα μπορείς και να ρωτήσεις, ας πούμε, πώς εξελίχθηκε η κολύμβηση του γιού μου στη διάρκεια των χρόνων μέχρι σήμερα. Και μπορεί και καταλαβαίνει όλες τις φωτογραφίες που δείχνουν το γιο να κολυμπάει.
Να προοδεύει από τα πρώτα του...
Ναι, από τα πρώτα του βήματα μέχρι και σήμερα και σου βγάζει ένα βίντεο και σου λέει η εξέλιξη είναι αυτή και έχει πάρει τόσο ύψος και μπορείς να το, mm-hmm. να το ψάξεις ακόμα περισσότερο σε αυτό το κομμάτι. Οπότε εκεί πέρα η τεχνητή νοημοσύνη σε βοηθάει σε αυτό το κομμάτι. Ανάλογα το τι θα ρωτήσεις, θα πάρεις και την αντίστοιχη απάντηση.
Πολύ μεγάλη συζήτηση έχει γίνει και είμαι σίγουρη ότι έχεις πολλές φορές απαντήσει σε αυτό. Κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας παραπλανήσει. Από τη Scarlett Johansson, νομίζω ήταν η Scarlett Johansson.
Ναι, το ChatGPT που έκανε
τη φωνή της, όπου έβγαλε. Πρέπει να σου πω ότι εγώ έχω πέσει επίσης θύμα της τεχνητής νοημοσύνης. Ξαφνικά με έχω δει να μιλάω για ένα καζίνο που δίνει τάσου χιλιάδες ευρώ σε μια νικήτρια. Και επειδή έχουμε και μπροστά μας ευρωεκλογές, επειδή έχουμε μπροστά μας αμερικανικές εκλογές, επειδή έχουμε δύο πολέμους σε εξέλιξη. Που τα fake news μπορεί άνετα, υποθέτω μέσα από αυτό, να προκαλέσουν πολύ μεγάλη ζημιά. Εδώ πώς μπορεί κάποιος να θωρακιστεί?
Εδώ πέρα ήδη οι πλατφόρμες που όταν ανεβάζεις περιεχόμενο σου λένε ότι αν έχει δημιουργηθεί το περιεχόμενο από τεχνητή νοημοσύνη, τσεκάρε το. Δηλαδή και το YouTube και το Instagram και όλες τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παρακινούν να το πεις αν έχει γίνει κάτι. Στα βίντεο... Δεν έχει ανοίξει ακόμα σε όλους τους χρήστες, στους περισσότερους βασικά, το να μπορείς να παράξεις βίντεο μέσω τεχνητής νοημοσύνης από το τίποτα, να του πεις θέλω να μου κάνεις τη Χριστίνα Βίδου να παρουσιάζει ένα καζίνο mm-hmm. στο τάδε μέρος, να του θέσεις εσύ τους όρους και να σου βγάλει αυτό το βίντεο κατευθείαν, να το παράξεις από το μηδέν.
Ναι.
Αυτό δεν έχει βγει και ακόμα και όταν βγει και όλες οι υπηρεσίες μας είπαν ότι θα έχει ένα υδατογράφημα που θα παραπέμπει ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι.
Βέβαια, μετά μπορείς να πας στο άλλο άκρο, ότι μπορείς να βάλεις την τεχνητή νοημοσύνη να βγάλει το υδατογράφημα από το βίντεο.
Οπότε υπάρχει εδώ ένας κίνδυνος. Πώς το βλέπεις?
Σίγουρα υπάρχει ένας κίνδυνος άμα τη χρησιμοποιήσουμε με λάθος τρόπο. Αλλά για την ώρα είναι θωρακισμένο έτσι ώστε να μην χρησιμοποιηθεί ή καθόλου ή σωστά. Να χρησιμοποιηθεί σωστά.
Το πιο ακραίο, ας πούμε, με νωρίτερα και έτσι κοιτάζοντας κάποια μηνύματα και τηλεθεατών, μπορεί δηλαδή κάποια στιγμή ο Πούτιν να βγει, το πάτσα το κουμπί και φεύγει τώρα ένας πύραυλος πυρηνικός και να μην προλάβει κάποιος να έχει το χρόνο να το τσεκάρει, ξέρεις, και να υπάρχουν απάντησεις. Διάφορα σενάρια τώρα, το οποίο δεν ξέρω.
Αυτά είναι ακραία, αλλά δεν νομίζω να μπορούσε να βγει κιόλας. Θα το κόβανε κατευθείαν η πλατφόρμα σε αυτό το κομμάτι απευθείας. Γιατί έχει safe.
Έχει δικλείδες ασφαλείας.
Δικλείδες ασφαλείας όλο το κομμάτι, το τι δημοσιοποιείς απευθείας. Mm-hmm. Δηλαδή, πολλές φορές το βλέπεις και άμα δημοσιοποιείς κάτι που έχει μουσική, στο κόβει. Mm. Πόσο μάλλον άμα δείχνει κάτι,
σωστά,
θα στο κόψεις κατευθείαν.
Τώρα, σε αυτήν την προεκλογική καμπάνια, ευρωεκλογές που πάμε, έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ το TikTok. Πάρα πολύ. Τι είναι λοιπόν το TikTok και πώς δημοσιογραφικά αυτό μπορεί, γιατί γελάς?
Έχει χρησιμοποιηθεί το TikTok με η πολιτική δική μας τουλάχιστον. Το χρησιμοποιούν σε σωστό σχετικά βαθμό ο τρόπος που το χρησιμοποιούν.
Δηλαδή... Αλλά είναι εμβριακό όμως, είναι, τι είναι?
Όχι, είναι... Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί βλέπεις πολλούς πολιτικούς ότι τους αρέσει κιόλας αυτή η περσόνα που βγάζουν.
Ισχύει.
Μπορεί να είναι και η πραγματική.
Ένα κομμάτι
του εαυτού τους. Ναι, και τους αρέσει. Δεν είναι ότι το κάνουν επειδή πρέπει. Τους αρέσει που είναι ένα κομμάτι αληθινό στο.
Πιο ανθρώπινο. Ανθρώπινο.
Πιο προσιτό.
Ναι,
προς τους χρήστες. Όπου αυτό στην ουσία είναι το TikTok. Να μπορείς να έρθεις σε επαφή με το χρήστη. Πιο αληθινά. Mm-hmm. Να μην είναι τόσο αμπαλαρισμένο και τόσο ομορφοποιημένο.
Mm-hmm.
Είναι πιο ωραίο το περιεχόμενο που παρουσιάζουν και οι πολιτικοί και είναι σαν να είναι ένα με την πλατφόρμα. Δεν γλωτσάει δηλαδή, όπως τα λέγαμε,
mm-hmm.
που είναι διαφημιστικό, ψηφίστε με κάτι. Παίζουν εκεί πέρα με τους ρόλους του, με τους όρους του παιχνιδιού.
Μέσα από το TikTok ή μέσα από το Instagram πλέον υπάρχουν και αμιγώς δημοσιογραφικές πλατφόρμες που χρησιμοποιούν μόνο το Insta, ας πούμε.
Mm-hmm.
Εδώ τι?
Στο TikTok υπάρχουν πολύ μεγάλοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί, publishers και όλο αυτό το κομμάτι, που χρησιμοποιούν πάλι με τον τρόπο που θέλει η πλατφόρμα το κομμάτι της ενημέρωσης. Δηλαδή, αν γίνεται κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο σαν είδηση,
mm-hmm.
το πιάνουν από μία πλευρά έτσι ώστε να το καταλάβει το κοινό του TikTok. Δεν το παράγουν σαν είδηση όπως θα το παρήγαγαν στην τηλεόραση, στο Instagram, στο Facebook. Θα το πιάσουν με τον τρόπο από την πλευρά του. Με σκετσάκι θες.
Που είναι κάπως εικόνα. Που ναι. Είναι βιντεάκι.
Που είναι βιντεάκι, ένα ενδιαφέρον. Να είναι πιο ψυχαγωγικό, πιο infotainment. Ναι. Να είναι. Όχι τόσο.
Και σε ποιες ηλικίες αυτό απευθύνονται? Γιατί εδώ υπάρχει συζήτηση ότι με χρησιμοποιώ το TikTok, το αξιοποιώ για να έχω πιο μικρές ηλικίες και σε αυτές να απευθύνομαι. Ισχύει αυτό ή βλέπεις ότι σιγά σιγά μεγαλώνουμε?
Μεγαλώνει το κοινό του TikTok ηλικιακά. Δεν είναι πλέον τα 13χρονα που λέγανε και όλο αυτό το κομμάτι. Αρχίζει και ανεβαίνει σιγά σιγά. Βλέπεις και 30άριδες και 40άριδες. Με έχουν σταματήσει και 60άριδες στο δρόμο. Σε βλέπω στο TikTok και κάνεις αυτό και ευχαριστούμε. Βλέπεις ότι το κοινό υπάρχει πάρα πολύ διασπορά στην ηλικία. Ανάλογα και το τι παράγεις, και ο αλγόριθμος του TikTok γενικότερα είναι πάρα πολύ σωστός με βάση αυτά που βλέπεις. Οπότε αν δεις κάτι, δεν θα σου δείξει τι ανέβασαν οι φίλοι, θα σου δείξει αυτό που είδες περισσότερο.
Α, δεν μας παρακολουθούν λοιπόν. Είναι ένας αλγόριθμος, είναι απλά πράγματα. Δηλαδή δεν μιλάμε τώρα εδώ μεταξύ μας και εγώ θέλω μια πλατφόρμα με παπούτσια και
αν
το άκουσε και εμφανίστηκε. Δεν είναι έτσι από τα πράγματα.
Έτσι θα μπορούσε να είναι, αλλά παίζουν και άλλοι παράγοντες. Δηλαδή αν με αυτόν που είσαι δίπλα έχει ψάξει κάτι που είναι παρεμφερή, μπορεί να σου βγάλει πράγματα τα οποία έχει ψάξει επειδή μπορεί να καταλάβει.
Υπάρχει ένα ματσάρισμα.
Από την IP σου λέει, αφού αυτοί οι δύο είναι κοντά, μπορεί να συσχετίζονται τα ενδιαφέροντά τους, άρα να πετάξω και μια διαφήμιση γι' αυτό. Αλλά ότι μας ακούει προφανώς αφού έχουμε δώσει access στο μικρόφωνο.
Στα πάντα.
Ναι, εκεί που δίνεις accept, αποδοχή, αποδοχή.
Accept all cookies και τέτοια.
Και τα accept all cookies. Και όταν πας να εγκαταστήσεις την εφαρμογή, η εφαρμογή σου λέει να αποκτήσω πρόσβαση στην κάμερα, στο τηλέφωνο, στις επαφές, στο μικρόφωνο και δίνεις εσύ για να μπορείς να χρησιμοποιήσεις σωστά την εφαρμογή, να μπορείς να κάνεις το Messenger, να πάρεις τηλέφωνο.
Παράδειγμα, άρα λοιπόν, μάλλον πρώτο ηθικό δίδαγμα, πριν πατήσετε το OK στο accept something,
ναι,
να τσεκάρετε, να διαβάσετε σε τι ακριβώς επιτρέπεται να υπάρχει πρόσβαση.
Αυτό, γιατί φαντάζω ότι όταν ξανανεώσανε τους όρους χρήσης και 10 χρόνια μετά το Facebook, πολλοί χρήστες είπαν όχι, δεν κάνω accept τώρα.
Ναι.
Γιατί καταλάβανε σε τι έχουν κάνει accept, ναι, τότε, αποδοχή πριν 10 χρόνια. Που τότε πριν 10 χρόνια, okay, δεν ήταν τόσο ψηλιασμένοι. Τώρα καταλαβαίνουν. Οπότε θέλουν να έχουν έλεγχο στο που δίνουν πρόσβαση.
Και τι δεδομένα επιτρέπεται να τους δίνουμε το ελεύθερο να αξιοποιήσουν. Πριν πάμε στα άλλα της τεχνολογίας, από το κινητό τι μας έρχεται και τα σχετικά, αν θα υπάρχει συσκευή έτσι να την κρατάμε ή αν θα υπάρχει κάτι, ένα τσιπάκι στο
χέρι,
στον αστράγαλο ή στο δαχτυλιδάκι, στο δαχτυλάκι μας. Επειδή πες για 13χρονα και για το TikTok μας, ακούνε πάρα πολλοί γονείς, όπου έχουν παιδιά 14 ετών, 13 ετών και σου λέει εγώ θα κάνω ένα λογαριασμό. Είναι με 5 φίλες όλες και όλες είμαστε, 6 φίλοι είμαστε, 5 αγόρια, 6 κορίτσια, 15 άτομα συμμαθητές. Είναι ασφαλές να υπάρχει τι περιθώριο οποιοδήποτε να χακάρει ένα λογαριασμό ενός ανήλικου παιδιού και να παρουσιαστεί ως φίλος, φίλη της ίδιας ηλικίας, και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κενό.
Εδώ πέρα είναι καθαρά στους γονείς πόσο αφήνουν τα παιδιά και πόσο έλεγχο έχουν στο κομμάτι των παιδιών. Δηλαδή, αν αφήνουν το προφίλ του παιδιού ανοιχτό, μπορεί να επικοινωνήσει ο καθένας μαζί. Δεν χρειάζεται
Αν είναι κλειστό.
Αν είναι κλειστό, εκεί μπορούν να έχουν οι ίδιοι screening, να βλέπουν ποιος ζητάει πρόσβαση, να έχει επικοινωνία με το παιδί, έτσι ώστε να κάνουν οι ίδιοι την αποδοχή, την απόρριψη. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι. Όλες οι πλατφόρμες σου λένε ότι πρέπει να είσαι πάνω από 13. Και τώρα γίνεται πάνω από 14. Και πολλές πολιτείες στην Αμερική το κάνουν πάνω από 16.
Και σε κάποιες, νομίζω, χώρες, πολιτείες θα απαγορευτεί το TikTok.
Το TikTok σίγουρα. Ήδη στην Αμερική έχει κατατεθεί να το πουλήσετε, γιατί έχουν
λόγω
Κίνας, ή θα το κόψουμε.
Και αυτό είναι λόγω δικό τους παιχνιδιού, ενώ συνθήκων και συμφωνιών ή συμφερόντων που δεν μπορούμε να υποψιαστούμε εμείς αυτή τη στιγμή να φανταστούμε, ή για λόγους ασφάλειας το βάζουν αυτό μπροστά και τα...
Η πρόβαση είναι ότι τα δεδομένα των Αμερικανών χρηστών είναι στην Κίνα. Άρα είναι πρόβλημα για μας αυτό το κομμάτι. Το TikTok λέει ότι δεν ανήκουν στην Κίνα, ανήκουν στους χρήστες και όλο το...
Και γίνεται όλο αυτό το story.
Ναι, όπως είχε γίνει και με άλλες κινέζικες εταιρείες που τις κόψανε από τις αμερικανικές πλατφόρμες και δημιουργούν διάφορα προβλήματα. Σε αυτό. Γενικά είναι ο πόλεμος Κίνας Αμερικής, ο κλασικός αυτός πόλεμος. Και επειδή το TikTok έχει και πολύ μεγάλη δύναμη στην Αμερική. Έχει πάρα πολύ χρήστη.
Ανεβαίνει το TikTok, πεθαίνει το Facebook Meta ή τι βλέπεις, το μέλλον της πλατφόρμας, της όποιας τέτοιας πλατφόρμας, ποιο είναι?
Η μία πλατφόρμα βλέπει τι πετυχαίνει, οπότε στην ουσία πατάει στα χνάρια της άλλης. Είδε το Instagram ότι το TikTok παίζει πολύ με τα μικρής διάρκειας βίντεο. Οπότε στην ουσία σου λέει, ωραία, θα φτιάξω εγώ αυτό το κομμάτι και θα προμοτάρω αυτά τα βίντεο τα ίδια. Αφού πιάνουν σε αυτούς, θα πιάσεις και σε εμάς. Οπότε ο ένας ακολουθάει τα βήματα του άλλου. Και έτσι, άμα μπεις πολλές φορές στο Instagram, βλέπεις ότι μπερδεύεσαι λίγο. Είμαι στο TikTok τώρα ή στο Instagram.
Ισχύει γιατί... αυτό, ισχύει. Πολλές φορές έχω αναρωτηθεί τι γίνεται εδώ.
Ναι, και είναι λίγο ψαρωτικό. Γιατί ο ένας πατάει στα χνάρια του άλλου, έτσι ώστε να είναι και οι δύο significant, όπως λέμε στο χωριό.
Κάτσε να το πούμε στα ωραία ελληνικά τώρα το significant. Έλα και οι δύο κολλήσαμε τώρα. Πολύ ωραία, ξέρουμε και οι δύο. Θα το βρω στην πορεία. Θέλω να μου πεις τι μας περιμένει. Τι είδες από κινητά. Το κινητό έχει γίνει πια, ειδικά το smartphone, για μένα είναι βασικότατο εργαλείο δουλειάς.
Έτσι. Το smartphone γίνεται ακόμα πιο έξυπνο. Γιατί μπαίνουν...
Συγγνώμη, κοιτάζει το δικό μου που είναι μπακατέλα τώρα και είμαι σίγουρη γιατί θες να πεις αυτό.
Όχι.
Χριστίνα δεν είναι smartphone.
Θα γίνει ακόμα πιο έξυπνο και το δικό σου. Ενσωματώνω ότι λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης μέσα σε αυτά. Οπότε στην ουσία ό,τι κάνεις τώρα σε μια μπάρα εργασίας στον υπολογιστή,
ναι,
το κάνεις από το κινητό απλά ρωτώντας το, ούτε καν γράφοντας. Κινητό, πες μου αυτό το κείμενο που σου βάζω που έχει 1500 σελίδες μέσα και εγώ θέλω, μας κάνω ένα πολύ ωραίο παράδειγμα στην Google, ότι έχουμε ένα συμβόλαιο για ένα σπίτι και θέλουμε να νοικιάσουμε ένα σπίτι και έχω κάποιες απορίες πάνω σε αυτό, αλλά βαριέμαι να διαβάσω τις 80-100 σελίδες που είναι το συμβόλαιο για το νοικιαστήριο. Οπότε θέλω να έχω σκύλο, να μπορώ να φύγω σε 2 χρόνια, να... και έβαζε διάφορους όρους.
Ναι.
Πέταξε το κείμενο όπως ήταν στην τεχνητή νοημοσύνη και του βγάλε μια περίληψη με βάση αν του κάνει ή δεν του κάνει.
Το συμβόλαιο που του είχε δώσει ο Τάδε για το να τον νοικιάσει, τώρα σοβαρά.
Για το να τον νοικιάσει, με βάση έβαλε κιόλας αν είναι κοντά στην εργασία και αν τις ώρες που δουλεύει έχει κίνηση ο δρόμος και αν θα τον βολέψει με την τιμή της βενζίνης. Μιλάμε τώρα, του κάνει ολόκληρη ανάλυση τώρα σε δευτερόλεπτα.
Απίστευτα εντυπωσιακό.
Αυτό είναι απίστευτα εντυπωσιακό. Τι μπορείς να σκεφτείς και τι μπορεί να σου κάνει από τη σκέψη που θα του πεις να κάνει.
Άρα ούτως ή άλλως οδηγίες τις δίνεις εσύ. Ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει.
Ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει γιατί η AI στην ουσία σου λέει: ωραία, τι θες να κάνω. Ό,τι μου πεις θα το κάνω. Όπως μου το πεις θα το κάνω. Οπότε δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας πάνω στο κομμάτι που λέγονται prompt engineers, μηχανικοί εντολών.
Ναι.
Όπου θέτουν σωστές ερωτήσεις στο AI έτσι ώστε να βγάλει τα αποτελέσματα που χρειάζονται.
Αυτό είναι αυτή τη θέση εργασίας που μόλις μας είπες. Θα υπάρχει άνθρωπος, θα είναι στελεχώνεται από ανθρώπους, έτσι.
Ναι.
Δεν είναι κάτι που, γιατί ειδικά για την τεχνητή νοημοσύνη, όπως και με τη βιομηχανική επανάσταση πίσω από αιώνες, το 1800, όπως ήταν, 1900, μεγάλη αλλαγή.
Ναι.
Φύγανε. Ήρθαν οι μηχανές τότε, αν θυμάσαι.
Ναι.
Εδώ τώρα η μεγάλη αγωνία είναι αν θα υπάρξουν θέσεις ανεργίας. Θα υπάρξουν δηλαδή επαγγέλματα που θα σβήσουν στην παράδοση του χρόνου, αλλά θα έρθουν κάποια άλλα, αυτό μου λες.
Σίγουρα θα εμφανιστούν και καινούργια επαγγέλματα. Το είδαμε κιόλας και στη δημοσιογραφία που λέγανε θα μας πάρει τη δουλειά η Google, θα μας φάει τις θέσεις από. Θα μας κλείσει τα site. Το θυμάσαι τότε που ήταν ο πόλεμος, όλο το. Οπότε βλέπεις ότι εξελίσσονται παράλληλα, δημιουργούνται νέες θέσεις, καταργούνται κάποιες, ανανεώνονται κάποιες άλλες. Η τεχνική νοημοσύνη δεν θα αλλάξει, η τεχνητή θα αλλάξει μόνο. Δηλαδή όλα τα επαγγέλματα, τα τεχνικά δεν πρόκειται να αλλάξουν, να αντικατασταθούν άμεσα.
Έχεις απέναντί σου παιδιά που θα δώσουν τώρα πανελλαδικές εξετάσεις. Ωραία. Σε ποιους τομείς θα πρότεινες? Θα μου πεις δεν είμαι ειδικός και δεν μπορείς να ούτε εσύ ούτε εγώ μπορώ να δώσουμε συμβουλές. Ποια θεωρείς ότι είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, πού να κοιτάξουν περισσότερο?
Κυβερνοασφάλεια. Αυτό είναι το νούμερο ένα που ψάχνουν οι περισσότεροι. Προγραμματιστές, κυβερνοασφάλεια, αναλυτές, όλα αυτά τα. Ό,τι αφορά το κομμάτι των εταιριών και των δεδομένων, είναι ένα κομμάτι το οποίο πάντα θα έχει ζήτηση σε αυτό. Δηλαδή, από το 2015 που πηγαίνουμε στα συνέδρια, είχε βγει το αφεντικό μεγάλης εταιρείας που φτιάχνει αντιβάρους και όλο αυτό το κομμάτι. Και λέει, παιδιά, άμα ξέρετε προγραμματιστές ασφαλείας που κάνουν cyber security και όλο αυτό το κομμάτι, μπείτε τους να μου στείλουν βιογραφικά απευθείας. Ψάχνουμε.
Είναι... Σε όλο τον κόσμο.
Παντού, παντού, οπουδήποτε. Γιατί αυτό είναι ενιαία γλώσσα. Και ό,τι γλώσσα και να μιλάς φυσικά, ο προγραμματισμός είναι από η μουσική.
Εδώ στη χώρα μας, ο συγκεκριμένος τομέας, πώς πάει? Ποια είναι η εικόνα που έχεις, αν έχεις?
Έχουμε πολύ καλά μυαλά γενικά. Και φεύγουν κιόλας. Πάνε στις μεγάλες εταιρείες και δουλεύουν. Και όλο το κομμάτι, και στην τεχνητή νοημοσύνη και στον προγραμματισμό και στο cyber security, έχουμε πολύ δυνατά μυαλά που παίζουν.
Ναι. Άρα λοιπόν, όσοι μας ακούτε τώρα, γιατί θα ξεκινήσουν οι πανελλαδικές, την Πέμπτη είναι για το ΕΠΑΛ, τα γενικά λύκη είναι την Παρασκευή. Έχετε και αυτό στο νου σας? Βασικά, εγώ θα το είχα πρώτα στο νου μου.
Καλά, το συγκλονιστικό ήταν πάλι για εσάς, Σαν Φρανσίσκο, μας δείξανε πάλι και για τους μαθητές πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να τους βοηθήσει. Γιατί είχαν βάλει ένα μάθημα, σημειώσεις μαθήματος, και σου λέει: κάνε μου τις σημειώσεις να φαίνεται διάλογος. Και σου βγάζει τις σημειώσεις σαν να είναι διάλογος μπαμπά παιδιού.
Ναι.
Και περιγραφή. Μετά του λέει: κάνε το, επειδή ο γιος μου του αρέσει το μπάσκετ, εξήγησε ότι τη φυσική σαν να είναι μπάσκετ.
Mm-hmm.
Και το ξεκινάει. Η μπάλα κάθεται ακίνητη, γιατί δεν ασκείται καμία δύναμη επάνω της. Οπότε αν τη σηκώσει. Και ξεκινάει τώρα να περιγράφει τη φυσική, το μάθημα της φυσικής, σαν να είναι μπάσκετ. Υπάρχει και το άλλο, κάνε μου τις σημειώσεις όπως είναι quiz, τεστ.
Ναι.
Και του κάνει τεστ όλες τις σημειώσεις, πολλαπλών επιλογών, ό,τι του ορίσει, έτσι ώστε να δει αν έχει διαβάσει ή όχι. Δεν χρειάζεται δηλαδή να περιμένει το φροντιστήριο να του φτιάξει τεστάκια πάνω στο μάθημα και σε όλα αυτά.
Το φόρουμ των Αδελφών που είχα πάει και είχε πάρα πολλές τέτοιες συζητήσεις για τεχνητή νοημοσύνη. Αν θυμάμαι καλά, στην Κίνα υπάρχουν σχολεία. Τώρα θα μου πεις, είναι καθεστώς, εκεί είναι διαφορετικό το πράγμα. Οκ, το καταλαβαίνω. Και εδώ σίγουρα θα υπήρξαν αντιδράσεις. Που είναι παιδιά του δημοτικού, μαθητές και μαθητρές, που τους βάζουν κάτι σαν στεφανάκι στο κεφαλάκι τους, και ξέρει ο καθηγητής μέσω αυτό είναι τεχνητή νοημοσύνη. Η Χριστίνα έχει αδυναμία στα μαθηματικά. Ο Τίμος έχει αδυναμία στην ιστορία. Και υποτίθεται έχει μια συνολική εικόνα των μαθητών, άρα και το επίπεδο της τάξης. Και ξέρει πώς μπορεί να βοηθήσει τον κάθε ένα μαθητή. Το έχεις δει αυτό, το έχεις συναντήσει αυτό, ή είναι κάτι που προχωράει και σε άλλες χώρες?
Αυτό το συγκεκριμένο δεν το έχω δει στην πράξη πώς λειτουργεί και πώς είναι. Υπάρχουν παρόμοια κομμάτια τα οποία τα κάνουν μέσω των τεστ που βγαίνουν, που λέει ότι αυτός έχει πρόβλημα σε αυτά τα μαθήματα, είναι λίγο αδύναμος. Ναι. Οπότε στην ουσία του προσαρμόζουν τα μαθήματα με βάση τις αδυναμίες του, έτσι ώστε να έρθει στα ίσα. Υπάρχει και το άλλο κομμάτι που μας δείχναν πάλι σε σχολή στην Ελλάδα και όλα σε αυτό μας το δείχνανε πώς το κάνουν, ότι οι μαθητές φοβούνται πάρα πολύ να σηκώσουν χέρι.
Ναι.
Οπότε είχαν κάνει, όταν ρώταγε ο καθηγητής, το κάνανε με παιχνίδι σε εισαγωγικά, με poll μέσα από τα tablet ή από κάποιο...
Κάτσε, με τι είμαι...
Με poll, με. Πώς το λένε,
με ψήφο. Ωραία, εντάξει.
Τους έβαζε να ψηφίσουν τη σωστή απάντηση, να πούνε τη γνώμη τους ανώνυμα, σε εισαγωγικά, μέσα από το tablet ή από κάποια συσκευή που τους έδινε.
Αυτό έγινε εδώ στη χώρα μας. Χωρίς αντιδράσεις.
Προ-κορονοϊού κιόλας.
Προ-κορονοϊού.
Και ήταν φοβερό, γιατί λέει η συμμετοχή των μαθητών είναι σχεδόν 100% σε σχέση με πριν που δεν σηκώνει κανείς.
Γιατί δεν το φοβόντουσαν.
Ακριβώς. Δεν φοβόντουσαν το να σηκωθούν και να εκτεθούν.
Την έκθεση.
Αυτό. Yeah. Οπότε σου λέει ότι και η τεχνολογία εδώ πέρα βοηθάει πάρα πολύ και τους μαθητές σε αυτό το κομμάτι. Στο να συμμετέχουν χωρίς να χρειάζεται να φοβούνται στο μάθημα. Και είχα μείνει και εγώ με το στόμα ανοιχτό. Και ήταν και προ-κορονοϊού, πριν την τεχνολογική και ψηφιακή.
Από το κινητό που ήταν, εσύ είσαι πολύ μικρός, πρέπει να σου πω ότι να σέβεσαι. Είχα κινητό το οποίο ήταν σακίδιο στην πλάτη. Όταν έκανα απορίες, κάλυπτα απορίες. Ήταν ένα πράγμα απίστευτο. Ήρθε το κινητό, τα τεράστια, που πλέον ήταν μια συσκευή στο χέρι. Φτάσαμε στα smartphone, ήρθαν τα ρολόγια. Τι μας έρχεται?
Μας έρχονται τα γυαλιά, που έχουν έρθει ήδη αρκετά μοντέλα γυαλιών, τα οποία απλά καταγράφουν, δεν δείχνουν τόσο πολύ.
Τι γυαλιά μοιοπίας, γυαλιά ηλίου ή οτιδήποτε γυαλί?
Γυαλί frame, η κορνίζα.
Φαίνεται, ναι,
η κορνίζα που έχει πάνω οι κάμερες που βλέπουν και μπορούν και σου περιγράφουν τι βλέπουν σε αυτό το κομμάτι. Το Facebook έχει βγάλει τέτοια γυαλιά. Τα οποία προφανώς δεν κυκλοφορούν στην Ευρώπη, στη χώρα μας. Αλλά. Ναι.
Τα έχεις δοκιμάσει αυτά?
Ναι, ναι, τα έχω δει, είναι εντυπωσιακά. Είχαμε δει κάτι άλλα γυαλιά πάλι σε μία από τις εκθέσεις, όπου τα φοράς μας μίλαγε κινέζικα και εμφανιζόντουσαν υπότιτλοι την ώρα που μας μιλούσε ο άνθρωπος.
Στα ελληνικά?
στα αγγλικά.
Α, ναι, συγγνώμη. Στα, ναι, στα αγγλικά. Ναι. Θα έρθει κάποια στιγμή, λες, τη γλώσσα σου, τη γλώσσα του οποιοδήποτε.
Σίγουρα. Ναι, θα έρθουν σε όλες τις γλώσσες σιγά-σιγά. Όσο γίνεται περισσότερο εξέλιξη, θα αναπτύσσεται περισσότερο και στις γλώσσες και σε όλο το κομμάτι. Αλλά ήταν εντυπωσιακό γιατί έβλεπες τον Κινέζο να σου μιλάει κινέζικα, να βλέπεις αγγλικούς υπότιτλους, να του μιλάς αγγλικά. Να καταλαβαίνει κινέζικα.
Αυτό μπροστά στο γυαλί που φοράς.
Μπροστά στο γυαλί που φοράς υπήρχε μια έξτρα επιφάνεια που έβλεπες στο χώρο απλά υπότιτλους να υπάρχουν.
Μα, δεν θα σκοντάψεις πουθενά, προχωράς και το.
Βλέπεις κανονικά. Διάφανα είναι mixed reality το λεγόμενο. Και είχε και τα κομμάτια της επαυξημένης πραγματικότητας και της μεικτής πραγματικότητας αυτά τα γυαλιά. Έχουμε δει τις πινέζες που το είχαμε δείξει και στο πρωινό. όπου. Στην ουσία είναι μια πινέζα που έχει ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό κυκλοφορεί κανονικά στο εξωτερικό.
Όταν λέμε πινέζα, μπορείς να μας το εξηγήσεις τώρα ραδιοφωνικά, θα το κάνουμε αυτό.
Ένα τετραγωνάκι το οποίο είναι 3x3 εκατοστά.
Και πού είναι αυτό.
Το μπορείς να το τοποθετήσεις στο πέτο σου και απλά πατάς όπως ήταν στο Star Trek που μίλαγε ο,
ναι, τι καλό.
Ο Spock. Beam me up. Πατάς επάνω του, του κάνεις ερώτηση και σου απαντάει με ήχο ή προβάλλεις το χέρι σου. Έχει ένα μικρό προτζέκτορα και βάζεις το χέρι σου μπροστά και σου δείχνει στο χέρι σου αυτά που θέλεις.
Αυτά σε πόσα χρόνια θεωρείς ότι θα μπορέσουν να είναι το ευρείας έτσι, κατανάλωσης και χρήσης όπως είναι τώρα τα κινητά μας, ας πούμε.
Κοίτα, και τα κινητά φαντάζω ότι κανείς δεν πίστευε στην αρχή ότι το κινητό θα αντικαταστήσει τα πάντα. Σαν concept. Λέει εντάξει, εδώ τα SMS δεν πιστεύαν στην αρχή ότι θα ευδοκιμήσουν. Και λέει εντάξει, τώρα ποιος θα στείλει μηνύματα όταν τα φτιάξανε.
Γιατί αφού μπορώ να σου πάρω τηλέφωνο, ναι. Γιατί να το κάνω αυτό.
Οπότε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το επόμενο. Γι' αυτό παίζουν οι εταιρείες τώρα με πολλές διαφορετικές, με πολλά διαφορετικά σχέδια και form factors που είναι οι σχεδιασμοί τους στην ουσία, για να δούνε τι θα κολλήσει, ποιο είναι το επόμενο κομμάτι σε αυτό. Mm. Δηλαδή πέρα από το κινητό, ωραία. Είχαμε δει στο παρελθόν να υπάρχουν κινητά για τα κινητά, δηλαδή που λαμβάνουν απλά πράγματα για να έχεις λιγότερο βάρος, γιατί τότε τα smartphones ήταν αρκετά μεγάλα. Τώρα υπάρχουν τα ρολόγια που σου μεταφέρουν ό,τι θέλεις στον καρπό,
ναι.
Και μπορείς να μιλήσεις. Υπάρχουν τα ρολόγια που δεν χρειάζεται καν να έχεις το κινητό μαζί.
Ναι.
Απλά παίρνεις τηλέφωνο, τρέχεις, κάνεις ό,τι θέλεις και το κινητό λειτουργεί συμπληρωματικό όταν το κουβαλάς.
Εδώ πια ποιος θα το περίμενε. Καταργούνται τα χρήματα.
Αυτό, τα χρήματα.
Έχεις το κινητό, η πιστωτική σου κάρτα είναι μέσα στο κινητό. Δεν χρειάζεται να έχεις τίποτα, δεν έχεις φόβο να σε κλέψει κανείς,
ναι.
Και να σου πάρει, ας πούμε, την τσάντα, οτιδήποτε. Το κινητό συνήθως το έχουμε στο χέρι και κάνεις όλες σου τις συναλλαγές με αυτόν τον τρόπο.
Αυτό το λέω πολλές φορές σε κόσμο, ότι όταν πας στο ATM, κρύβεις το πιν σου για να μην σου πάρουν τον αριθμό της κάρτας. Όταν είσαι στο δημόσιο χώρο, ξεκλειδώνεις το κινητό σου και το βλέπουν όλοι.
Ναι.
Άμα σου πάρει κάποιος το κινητό, έχει πάρει αυτόματα την πιστωτική σου, την κάρτα σου, τα πάντα. Και ξέρει και τον κωδικό σου, γιατί άμα κάθε.
Τέλεια.
Οπότε όταν ξεκλειδώνεις το κινητό, ή κάνε το με βιομετρικά, ή κρύβε λίγο τον κωδικό σου να μην το δείχνεις.
Κοίτα, αυτό το βιομετρικό εμένα πολύ με αγχώνει, πρέπει να σου πω. Είτε είναι το δάχτυλο, το δακτυλικό αποτύπωμα, είτε είναι η φάτσα. Δεν το πετυχαίνω ποτέ. 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 Έχω μπλοκάρει, δεν ξέρεις πόσες φορές. Δεν ξέρω τι λάθος κάνω με όλα αυτά. Ναι. Απλώς τα βιομετρικά ακόμα δεν είμαι έτοιμη να τα διαχειριστώ. Και ούτε αυτά θέλω να τα διαχειριστώ, νομίζω, από ό,τι έχω καταλάβει.
Είναι το πιο ασφαλές.
Είναι τελικά. Ένα τελευταίο, γιατί πρέπει να πάει και ο κύριος Μαρινάκης, πάει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχει ξεκινήσει. Δεν πειράζει. Ένα τελευταίο και μετά θα κάνω ένα ταξίδι, θα πάω στη Σαμοθράκη. Για πες, τι άλλο περιμένουμε. Θα μπουν στο δαχτυλάκι μας ένα τσιπάκι και θα τα έχουμε όλα εδώ. Θα μπει κάτι στον ακέφαλο.
Αυτά είναι μελλοντικά σενάρια. Ακόμα δεν έχουν αναπτυχθεί τόσο πολύ, αλλά υπάρχουν ήδη δοκιμές όπου μπορείς να βάλεις ένα τσιπάκι NFC και να ξεκλειδώνεις πόρτες.
Τι είναι το NFC?
Ένα τσιπάκι το οποίο είναι ανέπαφης επικοινωνίας με μία άλλη συσκευή. Όπως ακουμπάμε ανέπαφα την κάρτα, το κινητό μας για να πληρώσουμε την κάρτα. Ένα παρόμοιο τσιπάκι το οποίο το βάζεις κάτω από το δέρμα σου.
Ναι.
Και μπορείς και ανοίγεις, ξεκλειδώνεις την πόρτα του σπιτιού, ας πούμε.
Και τώρα ξέρεις, θα έρθουν. Και τι να το κάνω εγώ αυτό, θα έρθουν διάφορα μηνύματα από τους ακροατές.
Εντάξει. Δεν το κάνεις για κάποιο λόγο. Εγώ δεν θα το έκανα ακόμα.
Διευκολύνει η ζωή σου.
Διευκολύνει η ζωή σου σίγουρα, γιατί φαντάζομαι ότι δεν ξεχνάς ποτέ τα κλειδιά σου.
Ναι.
Βέβαια, δεν έχεις και τη δικαιολογία, άργησα γιατί ξέχασα τα κλειδιά. Είναι και αυτό το σενάριο.
Και πολλά άλλα.
Ναι. Και επίσης μπορεί, ας πούμε, να σε παρακολουθεί. Να δίνεις το στίγμα σου. Ανά πάσα στιγμή, άμα θέλεις, μπορείς να το δώσεις στην οικογένειά σου, να μην σε χάνουν.
Ναι. Αυτό είναι καλό για τα παιδιά, κάποιος θα μπορούσε να πει.
Ναι.
Κακό όμως, γιατί είμαστε σε μια συνεχή παρακολούθηση.
Αυτό σίγουρα.
Και δεν θέλουν.
Όχι, αλλά υπάρχουν έτσι κι αλλιώς εφαρμογές στο κινητό που μπορείς να παρακολουθείς τι κάνουν τα παιδιά για ασφάλεια.
Το επόμενο ταξίδι ποτέ είναι?
Τώρα είναι σε μια εβδομάδα στην Ίμπιζα για παρουσίαση άλλων κινητών πάλι.
Με τι ταχύτερα, παιδί μου, αλλάζουν τα κινητά. Περίμενε, μην φύγει. Βασιλική μου, στον αέρα θα κάνουμε τη σύνδεση. Αν μπορούμε να πάρουμε τον Δήμαρχο Σαμοθράκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πες αυτό με τα κινητά, δηλαδή πάνω που παίρνει τα οποία. Πανά θεμάτα, συγγνώμη για την έκφραση, είναι και πανάκριβα. Ωραία. Με το που το παίρνει, αμέσω έχει βγει σε δύο μήνε, θα βγει το επόμενο μοντέλο.
Εντάξει, κοίτα, σκέψτε και τα αυτοκίνητα το ίδιο πράγμα είναι. Αγοράζει ένα αυτοκίνητο και του χρόνου βγαίνει ένα άλλο.
Ισχύει.
Δεν αγοράζει κάθε χρόνο αυτοκίνητο. Με αυτή τη λογική παίζεις.
Μην μου πεις τι μοντέλο είναι, πες μου πόσα χρόνια έχεις αυτή τη συσκευή.
Ένα.
Και κάθε πότε αλλάζεις εσύ?
Αλλάζω ένα 1,5 χρόνο. Ένα 1,5 εκεί.
Γιατί το κάνεις αυτό?
Για να μπορώ να βλέπω όλα τα τεχνολογικά τα τελευταία, να δω τι γίνεται. Και δοκιμάζω και όλες τις νέες συσκευές.
Εντάξει, εσύ είσαι προνομίχος σε αυτό το κομμάτι, είναι η δουλειά σου όμως, επομένως μπορείς να το κάνεις. Πρόσεξε να δεις. Εγώ έχω αυτό το κινητό. Χθες μου ήρθε να κάνω άλλη μια αναβάθμιση από αυτά που είναι. Κάτι έκανα και έχω μπλοκάρει παιδιά το ξυπνητήρι. Χτυπάει μου. Ποιος εγώ, πρέπει να ξυπνώ στις 2 το πρωί. Και κάνει ένα τιν. Εκεί τελεία. Δύο φορές που εγώ πρέπει να βαράει νταούλ για να ξυπνήσω. Τι έχω κάνει άραγε, να ρωτιέμαι, και δεν μπορώ να, να στο δώσω, γιατί θα πάω στην επόμενη συνέντευξη. Τι τα κάνω εγώ όλα αυτά τώρα? Πώς θα το σώσω αυτό το πράγμα?
Θα περιμένω να παίξω να το δω.
Λοιπόν, Τίμος Κουρεμένος, κυρίες και κύριοι, είναι συνάδελφος, καλύπτει θέματα τεχνογνωσίας, τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης, κάνει ταξίδια. Έχουμε εμείς και τη Βάλια την Καϊμάκη εδώ, πρέπει να σου πω, γιατί το πρώτο είναι από τα ραδιόφωνα που πιστεύουν σε όλο αυτό,
ναι.
Και επίσης η Βάλια μας το εκλαϊκεύει όπως και εσύ, και έχει και εκπομπή εδώ στο πρώτο, δηλαδή είσαστε φωνές δυνατές, σπουδαγμένοι που θα έλεγε και η γιαγιούλα μου, και μας κάνετε όλο αυτό να είναι πιο εύκολο. Και να μην το φοβόμαστε, να το μετράμε.
Να μην τα φοβόμαστε. Να μην φοβόμαστε την τεχνολογία, αλλά να μην τις δίνουμε και πολύ αέρα χωρίς να ξέρουμε. Αυτό, γιατί μπορεί να αλλάξει το ξυπνητήρι σου και να μην χτυπάει την.
Έζησα ένα δράμα σήμερα το πρωί, στο τσακ δηλαδή, επειδή έχει απλά συνηθίσει το βιολογικό μου ρολόι και έτσι απλά σηκώθηκα από μόνη μου. Λοιπόν, μη φύγεις. Μη φύγεις. Πάμε να κάνουμε κάτι εντελώς διαφορετικό στα επόμενα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας. Στα επόμενα 7 λεπτά θα μιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τον Δήμαρχο Σαμοθράκης. Πρέπει να σας πω ότι η Εθνική Λυρική Σκηνή έχει ξεκινήσει μια περιοδία. Μια περιοδία, η Εναλλακτική Λυρική Σκηνή, και επισκέπτεται νησιά, στη Βόρεια Ελλάδα επίσης πηγαίνει και κάνει τι, θα μας τα πει ο Δήμαρχος, που είναι μαζί μας, όπως σας είπα, ο κύριος Βίτσας, και την εντύπωσή του από αυτή την προσπάθεια, από αυτή την εξωστρέφεια της λυρικής σκηνής. Τι κάνετε, πώς είσαστε, κύριε Δήμαρχε?
Καλημέρα. Μάλλον καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα, μια χαρά, καλά τα είπατε.
Ναι.
Εσείς πότε ήτανε, γιατί νομίζω ότι σήμερα και αύριο είναι στη Μυτιλίνη, αν θυμάμαι καλά, στη Λέσβο.
Σε εμάς η Εθνική Λυρική Σκηνή πέρασε το διήμερο 20-21 Μαΐου. Δηλαδή την προηγούμενη Δευτέρα ουσιαστικά και Τρίτη.
Είναι η παράσταση, να πούμε, παραγωγή σιωπή, ο Βασιλιάς Ακούει, του Νίκου Κυπουργού. Και παράλληλα με αυτό, γιατί είναι κυρίως προς τα παιδιά νομίζω απευθύνεται, γίνονται και διάφορα συμβουλευτικά εργαστήρια σε μουσικούς και έχουμε και προβολές παραστάσεων όπερας. Με πάρα πολύ ωραία κίνηση. Εσείς λοιπόν πώς το βλέπετε αυτό?
Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Κοιτάξτε, εδώ το κατάλαβα την πρώτη στιγμή, όταν με τις πρώτες μέρες ανάληψής μου από τον Ιανουάριο επικοινωνήσαμε με την Εθνική Λυρική Σκηνή και μιλήσαμε για την πιθανότητα τότε, το ενδεχόμενο να επισκεφθεί η Λυρική Σκηνή και στα πλαίσια της περιόδιας και το νησί το δικό μας. Mm-hmm. Και φυσικά είναι κάτι που το δέχτηκα με ενθουσιασμό και το υποστηρίξαμε και βγήκε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που πέρασε από τη Σαμοθράκη η Εθνική Λυρική Σκηνή. Mm-hmm. Νομίζω λίγες φορές έχει πάει σε νησιά. Σε αυτή την περιοδία ξεκίνησε με παράσταση στη Καβάλα, ακολούθησε η Κομωτινή και μετά ο πρώτο νησί ήταν η Σαμοθράκη και ακολούθησαν μετά η Λίμνος κτλ. Λοιπόν, ήταν η παράσταση που είπατε κι εσείς, η οποία ήταν ζωντανή παράσταση για παιδιά, είχε τεράστια επιτυχία.
Ήρθε ο κύριος Κυπουργός, ήταν εκεί, γιατί νομίζω ότι ακολουθεί αυτή την.
Παρόν, βεβαίως, ναι.
Εξαιρετικό,
είχε και μια συνεργασία με ένα εξαιρετικό τοπικό σύλλογο χοροδιακής μουσικής, μεγάλο σύλλογο και με πολύ δραστήριο και πολύ έργο. Είχε μια συνεργασία το πρώτο βράδυ. Ακολούθησαν οι παραστάσεις οι παιδικές όπου πέρασαν τα σχολεία νησιού, ενθουσιάστηκαν τα παιδιά. Γι' αυτό ξέρετε το χαμόγελο των παιδιών και η ευχαρίστησή τους που αποτυπώθηκε με το χειροκρότημά τους, με το γέλιο τους, με τον ενθουσιασμό τους, ήταν και η δική μας αποζημίωση ότι αυτό που κάναμε πέτυχε. Και πέτυχε πραγματικά πάρα πολύ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και θα ήμασταν και πανευτυχείς αν καθιερώσουν τέτοιες διελεύσεις.
Και γιατί όχι, και ο λόγος που τώρα εμείς το παρουσιάζουμε, και άλλοι φορείς τέτοιου βεληνικούς, πολιτισμικοί ενώ πολιτιστικοί φορείς, κάνουν κάτι αντίστοιχο. Εγώ είμαι υπέρ του της, ας το πούμε, αντιγραφής. Εδώ, όταν έχει να κάνει με την εμπειρία, έχει κάνει τον καλλιτεχνικό κόσμο, όταν έχει να κάνει με τα συμβουλευτικά εκπαιδευτικά εργαστήρια που γίνονται παράλληλα με αυτή την πρωτοβουλία και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Είναι ό,τι καλύτερο. Σε αυτά τα εργαστήρια εσείς συμμετείχατε?
Εννοείται, αν συμμετείχαν στο πρόγραμμα.
Ναι.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι συμμετείχαν κάποια παιδιά. Mm-hmm. Υπήρχε διάλογος μετά το τέλος της παράστασης με τα παιδιά. Συμμετείχαν τα παιδιά.
Μπράβο.
Θέλω να τονίσω ότι τα παιδιά της επαρχίας γενικότερα, πόσο μάλλον μιας νησιωτικής περιοχής, ενός μικρού ακριτικού νησιού, στερούνται του θεάτρου. Και να προσθέσουμε του μουσικού θεάτρου ακόμα πιο σπάνιο. Του μουσικού θεάτρου όπως είναι η όπερα και η τύπου όπερας παράσταση, γιατί περί αυτού επρόκειτο. Λοιπόν, και θέλω να σας πω επίσης ότι το δεύτερο βράδυ έγινε μια μαγνητοσκοπημένη προβολή μιας όπερας, της όπερας Falstaff του Verdi, για κοινό μεγαλύτερο. Και εκεί είχε κόσμο.
Μπράβο.
Και επιτυχία. Μαγνητοσκοπημένη βέβαια αυτή, γιατί τεχνικά δεν μπορεί να μεταφερθεί εύκολα μια τέτοια είδους παράσταση, επαγγελματική και μεγάλη, δύο-ωρη παράσταση. Δεν μπορεί να μεταφερθεί και μόνο μαγνητοσκοπημένη θα μπορούσε να μεταδοθεί. Λοιπόν, γενικά να σας πω ότι ήταν μια πολύ πετυχημένη κίνηση εκ μέρους της λυρικής σκηνής. Θεωρώ ότι ήμασταν τυχεροί. Θεωρώ ότι υποστηρίξαμε την παρουσία τους και κατά δική τους ομολογία όλων των στελεστών στο τέλος υποστηρίξαμε πάρα πολύ την παράσταση αυτή.
Μπράβο.
Ακολούθησε την επόμενη μέρα ακριβώς, Τετάρτη, έστειλα ένα ευχαριστήριο και στην Υπουργό Πολιτισμού αλλά έστειλα και στην Εθνική Διευθυντή της Εθνικής Λειτουργικής Σκηνής και μάλιστα με το αίτημα
ξανά.
Να
επαναληφθεί.
Βεβαίως, γιατί σας λέω ότι ήταν κάτι πολύ χειμενό. Μάλιστα, αν δείτε στα διαδικτυακά μέσα του Δήμου Σαμοθράκης, έχουμε και αποσπάσματα και φωτογραφίες που συνοδεύουν και ένα κείμενο και τα λοιπά, το οποίο λέει, αποτυπώνει σε ένα βαθμό το κλίμα, αν γίναν καλύτερο από αυτό που μπορεί να αποτυπωθεί, έτσι. Λοιπόν, επίσης δεν μπορώ να σας πω ότι έβαλα αίτημα στην Υπουργό Πολιτισμού και ένα κάτι ακόμα, μια ξεχασμένη υπόθεση που στο παρελθόν, τουλάχιστον στην προηγούμενη θητεία μου, τον είχαμε εντάξει. Υπήρχαν παλιά και απευθείας αναμεταδόσεις του Εθνικού Θεάτρου σε ακριτικά νησιά, το οποίο θα πάει επίσης, θα μας χαροποιούσε.
Για να δούμε.
Πέντε παραστάσεις.
Ναι, μακάρι. Γιατί είναι...
Υπουργό, θα δούμε πόσο εφικτό είναι. Πάντως εμείς θα ήταν χαρά μας και είναι έτοιμά μας.
Να είστε καλά. Συγχαρητήρια και εσάς, αλλά κυρίως έτσι και στην Εθνική Λυρική. Εσείς που το ανοίξατε την αγκαλιά σας και το υποδεχτήκατε, καταλαβαίνοντας πόσο σημαντικό είναι αυτό που γίνεται από τον Νίκο Κυπουργό, από την Ελίτα Κουνάδη. Έχουμε και αυτές τις ωραίες προβολές βιντεοσκοπημένες. Να πούμε, να είστε καλά, κύριε Δημαρχέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.
Ο κύριος Βίτσας, κυρίες και κύριοι Θεσσαλών, από τη Σαμοθράκη. Σήμερα και αύριο, όσοι μας ακούτε από τη Μυτιλήνη, θα είναι στο Δημοτικό Θέατρο Καλονής και 29 και 30 του μηνός στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χίου. Είναι ηχείος ο επόμενος σταθμός. Είναι το έργο που παρουσιάζεται στη σκηνοθεσία του Θοδωρή Αμπαζή, γνωστού για μια σειρά από σκηνοθετικές προτάσεις. Είναι μια εξαιρετική παράσταση. Ο βασιλιάς της μουσικής, που δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος, όποιο μουσικό κομμάτι και αν το παρουσιάζει ο μουσικός αυλής του. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε και εσείς από κοντά. Πραγματικά, όσοι είσαστε στα νησιά αυτά, μην το αφήσετε. Σιωπή, ο Βασιλιάς ακούει, η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Θα τα ξαναπούμε, θα τα ξανακάνουμε, θα όποιες τέτοιες πρωτοβουλίες βλέπουμε και ειδικά έτσι από την Εθνική Λυρική Σκηνή, νομίζω θα πρέπει να τις προβάλλουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σαν τίμο μου να επιστρέψω έτσι όπως ξεκίνησε, τίμος κουρεμένος. Είναι η τεχνολογία και η παράδοση. Ο πολιτισμός και η τεχνολογία.
Πολύ ωραίο. Ωραίο συνδυασμός. Συνδέονται πάρα πολύ αυτά.
Λοιπόν, καλό ταξίδι και το επόμενο. Φέρνε μας ωραία πράγματα και να τα συζητάμε.
Εννοείται. Με χαρά.
Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα να έχουμε.